Luister na die evangelie volgens Lukas. Nie al die gebeure in die laaste week word deur al die evangeliste beskryf nie, maar hierdie wel. Sal in al vier die evangelies sal jy hierdie verhaal vind en dit is miskien goed as ons op 'n pad gaan daarin en ek nooi julle uit om in al die evangelies die verhale te gaan lees soos wat dit afspeel. Lukas hoofstuk 18 vanaf vers 31. Daardie gedeelte en dan vanaf hoofstuk 19. Jesus het die 12 disippels op sy geneem en vir hulle gesê: "Kyk, ons gaan nou Jerusalem toe. En alles wat die profete oor die seun van die mens geskryf het, sal daar bewaarheid word. Hy sal uitgelewer word aan die heidene. Hy sal bespot en beledig word. Hulle sal hom op hom spoeg, hom geesel en hom daarna doodmaak. En op die derde dag sal hy uit die dood opstaan." Maar van hierdie dinge het hulle niks begryp nie. Die woorde was vir hulle duister en hulle het nie verstaan waaroor hy praat nie. En dan het hoofstuk 19 vanaf vers 28. Nadat Jesus hierdie dinge gesê het, het hy voor hulle uitgeloop op pad na Jerusalem toe. Toe hy naby Betfage en Betanië kom, teen die Olyfberg, stuur hy twee van sy disippels vooruit met die opdrag: "Ga na die dorpie toe daar reg voor julle. Net soos julle inkom, sal julle daar 'n jong donkie kry wat vasgemaak staan. Geen mens het nog ooit op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. En as iemand vir julle vra, waarom maak julle hom los? Moet julle antwoord, die Here het hom nodig." Die twee wat gestuur is gaan toe en kry alles net soos hy vir hulle gesê het. Terwyl hulle die donkie losmaak, vra sy eienaars vir hulle, "Waarom maak julle die donkie los?" Hulle antwoord, "Die Here het hom nodig." Toe bring hulle die donkie na Jesus toe. Daarna gooi hulle van hulle klere op sy rug en help Jesus opklim. Terwyl hy aanry, het hulle van hulle klere op die pad oopgesprei. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom, vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." 'n Paar fariseërs uit die skare sê toe vir Jesus: "Meneer, maak stil u volgelinge." Maar hy antwoord: "Ek sê vir julle, as hulle stil bly, sal die klippe uitroep." Toe hy nog nader kom en die stad voor hom sien, het hy daaroor gehuil en gesê: "As julle vandag tog wou insien wat vir julle vrede nodig is, maar nou is julle blind daarvoor. Daar sal daaroor julle kom dat jou vyande vestings teen jou oprig en jou omsingel en jou van alle kante beleer. Hulle sal jou met die grond gelyk maak en jou inwoners uitwis. Hulle sal in jou nie een klip op die ander laat bly nie, omdat jy die betekenis van die tyd toe God gekom het om jou te red, nie besef het nie." Kom ons gee geleentheid vir die graad 1 tot 3 om vir die preekbegeleiding te gaan. Hou gerus die Bybels oop by hierdie gedeelte. Ek lees vir ons weer vers 37 tot 38. Toe hy naby die stad kom, teen die afdraand van die Olyfberg, het die hele skare juigende volgelinge God uit volle bors begin prys oor al die wonderwerke wat hulle gesien het. Hulle het gesing: "Loof die koning, hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel en eer aan God in die hoogste hemel." Ook vers 42. Jesus wat heil is uit die stad sien, sê: "As jy vandag toch maar insien wat vir jou vrede nodig is, maar nou is jy blind daarvoor. Jesus Christus is koning. Jesus Christus is koning. Jesus Christus is koning. Mense kon lees wat nou in jou gedagtes aangaan, as jy die woorde hoor. Wonder wat is die prentjie van die Here Jesus Christus wat jy in jou gedagtes het? Elkeen sin sal waarskynlik verskil. Wonder of ons nie baie aan Jesus dink soos ons graag aan hom wil dink nie. Soos wat het vir ons gerieflik is. Tot ons voordeel is. Ek wonder wat is jou verwagtings van die feit dat Jesus Christus koning is. Dalk het jy omtrent geen verwagting nie. Dalk het jy 'n verskriklike hoë verwagting. Of ons hom sal herken as ons in die tyd van die Jode geleef het. Wonder wat is die implikasies van hierdie belydenis dat Jesus koning is in jou lewe? Het dit enige effek op jou dat Jesus Christus koning is? Wonder wat sal hy moet doen voordat ek my baadjie uittrek en op die grond gooi dat hy daaroor kan loop of ry. Wat daardie dag in Jerusalem gebeur het was baie duidelik vir almal wat daar was. Daar was geen twyfel by die Jode dat dit die koning van die Jode is wat Jerusalem nader nie. Alles spreek van 'n koninklike optog van daardie tyd. Die koning ry op 'n donkie. Nou, baie keer is dit ons persepsie, dit gaan oor 'n nederige rydier, maar in Israel was dit die gebruik. Die magtige Salomo word op 'n donkie en 'n esel aangery wanneer hy vir sy salwing gebring word. Hulle het Salomo op koning Dawid se muil laat ry en hom by die Gionfontein laat staan. Die priester Sadok het 'n horing vol olie uit die heiligdom saamgeneem en het vir Salomo gesalf. Toe blaas hulle, luister hoe die parallelle loop, toe blaas hulle op die ramshoring en die mense roep, lank lewe die koning Salomo. Hulle gaan toe allemaal achter hom aan, terwyl hulle op fluite blaas en juig, dat die aarde daarvan dreun. Verstaan jy dat die Jode daardie dag gesien het, hier is die koning op 'n donkie. 'N donkie vol, wat afgesonder is. In die Joodse tradisie, die nie-skriftelike tradisie, die Mishnah, in die Joodse mondelingse wette, is daar onder andere opdragte baie duidelik dat geen mens op 'n dier kan ry waarop 'n koning gery het nie. Dis afgesonder, uitgesonder. Dis 'n uniekheid. Dis vir hulle baie duidelik dat die Messias gekom het. Want in Sagaria 9 in die Ou Testament staan daar, Jubel Sion, juig Jerusalem, jou koning sal na jou toe kom. Hy is regverdig en hy is 'n oorwinnaar, hy is nederig, en hy ry op 'n donkie, op die hingsvul van 'n donkie. Dis die Messias. En almal herken en erken hom. Die Jode het geen twyfel nie. Daarom breek hulle in lofsange uit. Vers 37 sê, die hele skare het uit volle bors gesing. Die ander evangeliste sê, groot menigtes. En as teken van hulle onderwerping aan die koning, trek hulle hulle boeklere uit, gooi dit op die grond neer. Dit is ook 'n gebruik waarvan ons vroeër in die Ou Testament lees, met die kroning van koning Jehu. Johannes sê, hulle het palmtakke gewuif, alle simbole en tekende van, hier is die koning, en ons onderwerp ons aan die koning, en loflied word gesing uit Psalm 118, 'n pelgrimslied. Loof die koning. Dis hy wat in die naam van die Here kom. Vrede in die hemel, eer aan God in die hoogste hemel. En inderdaad is dit die koning wat kom. Die Bybel is baie duidelik daaroor. Dis nie maar net iets wat die Jode nou op daardie dag uitgedink het nie. Nee, dit is 'n Bybelse boodskap, dis 'n verkondiging, dis 'n openbaring. Dis as waar asof God sy seun nou kom voorstel in Jerusalem, uiteindelik aan die hele wêreld. Anders as op ander plekke waar Jesus die mense verhinder om te sê hy is die koning, is dit asof hy hier initiatief neem en hy sê gaan. Gaan na daardie donkies toe. Gaan kry daardie donkie. En dit word met 'n koninklike triomftog beskryf. Ons weet nie of daar 'n kodewoord ter sprake was en of almal maar net geweet het dis vir die koning die donkie nie. Dit maak nie soveel saak nie, maar as 'n teken van Jesus Christus kom nou baie doelbewus. En dis baie interessant, ek wil net vinnig 'n lyn trek na hoe Lukas moeite doen om hierdie moment uit te lig. Reeds met die verheerliking van Jesus op die berg in Lukas 9, toe 'n hemelse glans verskyn het, is daar met hom gepraat deur Elia en Moses. En waaroor praat hulle? Hulle praat oor sy tog wat hy in Jerusalem sou voltooi. Dis reeds Lukas 9 vers 31. Hierdie tog na Jerusalem word dan 'n beskrywing van hoofstuk 9 vers 51 af. Toe die tyd nader kom dat Jesus in die hemel opgeneem sou word, het hy vasbeslote die reis na Jerusalem begin en hy het boodskappers voor hom uitgestuur. Begin eintlik al 'n tog van die koning. So die hele gedeelte van Lukas 9 af tot hier toe is 'n oppad wees van Jesus na hierdie moment toe. In hoofstuk 13 lees ons by 'n geleentheid waar die Fariseërs vir hom sê hy moet liever na 'n ander plek toe gaan want Herodes gaan hy doodmaak in Jerusalem. En dan sê hy vir hulle: "Kyk, vandag en môre dryf ek nog bose geeste uit, maar op die derde dag sal my werk klaar gemaak word." Dit beteken die opstanding. En dan sê hy: "In elk geval moet ek vandag en môre en oormôre die reis voortsit, want is ondenkbaar dat 'n profeet op 'n ander plek as in Jerusalem sal omkom." Jerusalem, Jerusalem. En ons het gelees uit hoofstuk 18 dat hy vir die disipels sê wat gaan nou gebeur. En ons moet gaan na Jerusalem toe. Want alles wat geskryf staan moet daar plaasvind. En dan kom dit. Die hele afwagting, die aanloop. Hy tree op. Hy ry die stad in. Terwyl die pelgrims gewoonlik gekom het en van hulle donkies afgeklim het en in nederigheid die stad binne gestap het, ry Jesus aan die punt, voorpunt van 'n seremonie die stad in. Dis die Messias, dit is hy. Jy kan dit maar glo. Jy kan dit maar erken, jy kan maar saam sing. Dit is hy. Moenie twyfel daaroor nie. En lof en eer pas by die geleentheid. Dit pas elke keer wanneer Jesus Christus in 'n erediens voorgehou word. Daarom het ons ons verheug, daarom het ons ons erkenning gee dat Jesus die Here is, die koning is. Moenie ophou met vreugde lewe en die lof van God besing nie. Dit moet 'n kenmerk van ons lewe en ons erediens te wees, die vreugde van die koning het gekom. Dit is soos dit lyk. Of is dit? Dis nie soos dit vir die Jode lyk nie. Hulle sien natuurlik net wat hulle kan sien. Hulle sien ook net wat hulle wil sien. Maar wat daar gebeur die dag is iets baie dieper en groter as wat die Jode sien. Hier gebeur dinge wat anders is as wat hulle sien. Ja, dis hulle stad Jerusalem, die stad van Dawid. Ja, dis die Paasfees. Die Paasfees is 'n herdenking van die uittog uit Egipte en die Paasfees wat daar ingestel is. Dit is 'n fees van verlossing, 'n fees van uittog, 'n fees van bevryding. En daarom het die Jode baie sterk verwagting gehad dat Jesus Christus, wat wonderwerke doen en buitengewoon slim is, en mense skare trek, dat hy nou die verlosser van Israel gaan wees. En dis Paasfees, die nasionalisme loop hoog. Hulle soek 'n tweede bevryder, 'n tweede Moses, wat hulle van die Romeinse juk kom bevry, wat om daardie stadium oor Israel geheers het. Jy kan dit verstaan, maar jy kan dit nie verskoon nie. Ja, Paastyd is 'n, luister nou na hierdie woorde, populistiese tyd. Paastyd is 'n nasionalistiese tyd. Dis nie nuwe woorde nie. En daarom, hierdie lofsang, en daarom hierdie ophemeling van die koning, van die Jode wat kom. Agter dit, wat sit agter dit? Selfsug, 'n koning vir my, nie 'n koning oor my nie. 'n Koning wat my saak sal bevorder, 'n koning wat die Joodse ryk weer sal optel, 'n koning wat wonders doen. Hulle sien nie verder as dit nie. En in hierdie week, wat ons nou sag behandel, sal julle sien hoe die reaksie van die Joodse volk al hoe meer teen Jesus Christus draai. Dieselfde mense wat sê, Hosanna, bevry ons, is dieselfde mense wat sê, kruisig hom. Want hy is dan so anders as wat ons wou gehad het. Want dis inderdaad hoe die Bybel hom openbaar, dieper, verder, anders as jou verwagtinge. Veel meer. Ja, hy word deur God gestuur. Deur God gestuur. Doelbewus, die tyd van God moet vol word. Hierdie intog het dus ook ten doel op 'n manier om die Joodse raad wat Jesus na die Paasfees wou kruisig. Hulle planne was nie terwyl almal hier is nie, want onthou Jerusalem was 2 keer so groot op daardie dag. Nie nou nie, maar as almal nou weer terug huis toe is, dan sal ons hom uiteindelik doodmaak, het hulle gesê. Maar dis God wat beweeg. God se seun, die Paaslam, moet met Paasfees gekruisig word. En op 'n manier speel al hierdie dinge mee om die tyd bymekaar te bring. Dis God se tyd. Vir die hele wêreld, nie net vir die Jode nie. Die Bybel openbaar hom as 'n vredeskoning, inderdaad. Hy kom nie daar aangery op 'n perd nie, wat 'n simbool van stryd en oorlog is nie, maar 'n donkie van vrede. Dit was in daardie tyd algemeen aanvaar. Dis die vredekoning, maar wat in die eerste plek die vrede tussen God en mens kom herstel. Jy gehoor die lied wat amper dieselfde klink as die engele lied met die geboorte, daar vrede op aarde, hier vrede in die hemel. Vrede op aarde kan toch nie plaasvind voordat daar nie vrede in die hemel kom nie. Dis nie net aardse vrede nie, dis nie net 'n beter Joodse staat nie. Nee, dis vrede met God. Die Bybel skets hom as die lydende koning. Dit kon die Jode nie verdra nie. Hulle kon dit nie verstaan nie, hulle kon dit nie verwerk nie. Dat die pad van vrede in die pad van koningskap deur lyding heen is, deur verwerking en vervloeking nie, deur die oordeel van God nie, dat hierdie intog eintlik 'n intog na lyding is, wat uiteindelik op oorwinning sou uitloop. En daarom skets die Bybel hom as 'n treurende koning. Jesus gaan staan daar en sy die stad sien, in sy volle glorie, en dan staan daar uitgebars in trane. Jerusalem, Jerusalem. En dan sien Jesus Christus die verwoesting van die stad 40 jaar of wat verder. Totale verwoesting van die stad en van die tempel, dit wat die Jode vasgegryp het. Nee, die koning is nie beperk tot Jerusalem en tot die tempel nie. Ons kan dus verstaan dat die Jode algaande in vyandskap begin toeneem het. hoe die vraag na Jesus gekom het, hoe planne gemaak word, hoe hy uiteindelik gekruisig moes word. Dis nie hulle koning nie. Dis nie hulle koning nie. Nou kom ek terug by waar ons begin het. Wie is Jesus Christus as koning vir jou? Wie is hy? Die gedeelte konfronteer my met my sieninge en my verwagtinge van Jesus Christus as koning. Ons weet baie meer as wat daardie dag gebeur het, maar as Jesus Christus my koning, is hy nie ook maar net 'n koning net vir my nie. Met ander woorde, hy sal sorg dat dit met my goed gaan nie. Ek gaan gesond wees, ek gaan gelukkig wees en ek gaan ryk wees en ek gaan baie voordele hê en ek gaan my verhoudings goed gaan, want Jesus is my koning. Mens hoor dit. Mens hoor dit in teologie van vandag en van gister en van terug tot in Jerusalem. Mens hoor dit en dis waar hy in ons graag wil hardloop. Solank Jesus my koning is, is alles goed en maklik en eenvoudig en as ek die oorwinnaar oor alles. Maar ons vergeet dat hy koning oor ons is. Hy is koning en ek is onderdaan en dit beteken ek moet buig. Ek moet verander. Nie Jesus moet verander om my beter te laat lewe nie. Ek moet verander om beter in gehoorsaamheid aan die Here te lewe. Ek is tog 'n kind van hom. Ek is tog in die koninkryk deur die geloof in Jesus Christus. Ek dink ons dink te veel aan Jesus as 'n blanke, middelklas, geleerde, suksesvolle, gereformeerde koning. Jy kan nog 'n paar goed byvoeg. Dis ons prentjie. Want dit pas ons. Want dan lyk so Jesus soos ek lyk. En dan pas hy in soos wat ek hom graag sal wil hê. Ons moet hier oor verskriklik versigtig wees in die spanningstyd waarin ons leef. Spanningstyd oor rasisme. Dat ons nie weer op 'n punt kom of op 'n punt kom waar ons Jesus Christus kaap vir myne aan my kant. Ons moet versigtig wees in 'n tyd waar ryk en armoede, rykdom en armoede uit mekaar uitgaan steeds verder en verder. Jesus Christus is aan die kant van die rykes of die armes. Hy is aan my kant. Ons moet versigtig wees in die tyd waarin ons leef in kerkverskille. Ons moet versigtig wees dat ons verwagting van Jesus Christus in ons gebede tot hom nie is dat daar net hier op aarde in Suid-Afrika 'n beter regering sal kom. Dan is alles goed. Dan net die koning weer vir my kom sorg. Dat hy net vir my meer kos en gesondheid, dat hy die lewe vir my op aarde so gemaklik en so lank en so vol vreugde as moontlik sal maak. Jy hoor dit in die politieke retoriek in die land, en ek kom weer terug na die woorde populisme, nasionalisme. God vir ons. God aan ons kant. God teen die ander. Die stryd in die wêreld word 'n godsdienststryd. Of ek God nou as koning erken, en Jesus Christus dien as koning of nie, hy is aan ons kant, hy is aan die westerse kant. Kom ons wees uiters versigtig, en ons gaan weer terug na die woord van die Here toe. Want dit is die gedagte van die volgende paar weke se saambesin oor Jesus se laaste week. Kom ons laat die woord van die Here en sy Heilige Gees die prentjie van Jesus Christus in my verander. Die persoon van Jesus Christus. Kom ons leer hom beter ken. Ons leef ons in 'n verhouding met hom. Prentjie is nie 'n mooi woord nie. Maar ek gebruik dit op 'n manier doelbewus. Ken jy Jesus Christus soos hy is? Of ken jy hom net soos jy hom wil ken? Mag die pad van hier af verder, vanaand alreeds, die drastiese ingrype van om die tempel te reinig van valse godsdienst. Mag die Here in hierdie tyd vir ons lei dat as ons by die Paasfees en die kruisiging kom, ons die Here Jesus Christus opnuut weer beter sal leer ken. En nie sal kan wag om weer van sy opstanding te hoor nie. Amen.